Radyo Erti. საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ. ხოლოს 19 საათსა და 15 წუთზე. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. სპორტის სამყაროში მიმდინარე მოვლენები. ლეგენდარული სახელები და გამარჯვებები. ქართული სპორტის ვარსკვლავები და ექსკლუზიური ინტერვიუ მხოლოდ ჩვენთან. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში. ელენე ბილიხოძის სპორტულ ток-შოუში ესტაფეტა. ხოლმე 19 საათსა და 15 წუთზე. საზოგადოებრივი რადიო ერთის ეთერში. დაფიქრებულ ხართ, რამდენ ქაღალდს მოიხმართ დღეში? წლის მანძილზე? ან რამდენს მოიხმარს მთლიანად თქვენი ორგანიზაცია? ერთი ტონა ქაღალდის დასამზადებლად საშუალოდ 4 კუბური მეტრი ხის მასალაა საჭირო. ეს დაახლოებით 17 მოჭრილი ხე და 400 შეკრა A4 ფორმატის ქაღალდია. ერთი პატარა ფირმა წლის მანძილზე საშუალოდ 2-3 ხე სანადგურებს. დაფიქრდით, რამდენი ასეთი პატარა თუ დიდი ფირმაა ჩვენს ქვეყანაში? ერთად გაუფრთხილდეთ გარემოს. საათის დასაწყისში ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები 5 წუთში. საზოგადოებრივი რადიოს საინფორმაციო სამსახური. საინფორმაციო გამოშვება რადიო 1-ზე.
19 საათზე მუშაობას განაგრძობს რადიო 1-ის საინფორმაციო სამსახური. დღის ახალ ამბებს გიორგი ჭანიშვილი გაგაცნობთ. მოწვევა მიღებულია რუსი დეპუტატები არ გამორიცხავენ, რომ პატრიოტთა ალიანსის შეთავაზებას დათანხმდნენ და საქართველოს ეწიონ. თარიღი უცნობია, თუმცა პარტიაში ამბობენ, რომ რუსეთის სათვირო წევრები შეთავაზებამ გაახარა. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიციას ქვეყნებს შორის ურთიერთობის შეცვლის მოლოდინი არ აქვს, მიაჩნიათ, რომ დიალოგი აუცილებელია. რუსეთში გამართულ შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ შედგება დიალოგის ჯგუფი, რომელიც სექტემბრიდან ყოველთვიურად ურათ შეეცდება მხარეებს შორის ურთიერთობის დალაგებას. დეტალები ხატია ჯამალაშვილის სიუჟეტში.
ჩვენ დავპატიჟეთ, ძალიან გაუხარდათ, მაგრამ როდის მოხდება ეს, ჩვენ ჯერ ეს არ ვიცით, არ უთქვიან.
ამის შესახებ განცხადება პატრიოტთა ალიანსის წევრმა ადამ არჩანიამ დღეს რუსეთში სათათბირო ორგანოში გამართული შეხვედრების შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი განმარტებით რუსმა კოლეგებმა მოწვევა მიიღეს, თუმცა როდის გამართება აუდიენცია ჯერჯერობით უცნობია. ადამ არჩანიას აქვს მოლოდინი, რომ მსგავსი ტიპის დიალოგი ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს დაალაგებს. გადაწყდა, რომ შეიქმნება დიალოგის ჯგუფი, რომელიც პირველ შეხვედრას სექტემბერში გამართავს. პატრიოტთა ალიანსის წევრს მიაჩნია, რომ ეს ჯგუფი აბაშიძე კარასინისა და ჟენევის ფორმატის ალტერნატივა იქნება, თუმცა ამორისგან განსხვავებით შედეგიანი, აცხადებს დეპუტატი. გაერთიანებული ოპოზიციის წევრი გიორგი ლომია არ გამორიცხავს, რომ დიალოგმა შედეგი არ გამოიღოს, თუმცა ხას უსვამს მის აუცილებლობას.
ჩვენ გადავდგით ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც ეშინიათ სხვა პოლიტიკურ პარტიებს, ზუსტად იმის გამო, რომ მე არ მიეკეროს რუსული იარლიყი, აგენტობა და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შედეგებს, არ ვიცით. ჩვენ ველოდებით, რომ რაღაც პოზიტიური ზრა იქნება, მაგრამ არ ვიცით, ვერ გეტყვით. არც იმის ილუზია გვაქვს, რომ რაღაც შეიცვლება და შეიცვლება უახლოეს პერიოდში, მაგრამ ეს ნაბიჯი გადასადგმელი იყო.
პატრიოტთა ალიანსის გარდა ყველა სხვა დანარჩენ პოლიტიკურ პარტიას ერთი პოზიცია აქვს. მათ მიაჩნიათ, რომ მსგავსი შეხვედრების შედეგის მომტანი ვერ იქნება. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი მიიჩნევს, რომ ასეთი ტიპის მოლაპარაკებებს მეზობელი ქვეყანა სათავისოდ გამოიყენებს. ევროპული საქართველოს წევრი სერგი კაპანაძე კი ფიქრობს, რომ პატრიოტთა ალიანსის მიერ გამართული შეხვედრები საერთაშორისო თანამეგობრობას შეცდომაში შეიყვანს. თითქოს პრობლემა მოგვარდა და ამით რუსეთზე ზეწოლა შესუსტდება. არასახელმწიფოებრივს უწოდებს რუსეთთან ცალკეულ მოლაპარაკებებს უმრავლესობის წევრი გიაველსკი.
ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო დიპლომატია გამოყენებული იქნება რუსეთისათვის აუცილებლად, რომ შექმნას ილუზია, თითქოს საქართველოს და რუსეთ შორის პრობლემები აღარ არსებობს.
ეს არის თავის მოტყუება სამწუხაროდ, ეს არის ჩვენი ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიმართული ნაბიჯი. ამიტომ ჩვენ არ მივესალმებით უნებრივი ასეთი ტიპის ვიზიტს.
არაფერს მომტანე, არც ჩამოსვლა, არც ჩასვლა, არც საუბარი. მეორე მხრივ, არასახელმწიფოებრივია იმ გაგებით, რომ სამთავრობო სტრატეგია საკმაოდ ეფექტურია სირთულეების მიუხედავად.
მოპატიჟება პატრიოტთა ალიანსისგან უშუალოდ დსთ-ს ქვეყნებთან ურთიერთობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ კალაშნიკოვმა მიიღო. მან კი თავის მხრივ რუსულ გაზეთთან ინვესტიასთან განაცხადა, რომ რუსი დეპუტატების დელეგაცია საქართველოში 10 წლიანი პაუზის შემდეგ იმ ქართველ კოლეგებთან სასაუბრო ჩავა, რომლებიც შეხვედრის ინიციატორები იყვნენ. რამდენად აქვს ლეონიდ კალაშნიკოვს საზღვრის გადმოკვეთის უფლება? სამართლებრივ დეტალებზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი საუბრობს.
კონკრეტულ შემთხვევაში მე საზღვრე იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც მას აქვს მოცემულ სიტუაციაში, იღებს გადაწყვეტილებას, თუ რა თქმა უნდა კანონის დარღვევას აქვს ადგილი შესაბამისად მოქმედებს.
პატრიოტთა ალიანსი აცხადებს, რომ რუსეთის სათათბირო ორგანოში მიღებული შედეგის შესახებ ინფორმაციას ქართველ კოლეგებსაც მიაწვდიან. მათ იმედი აქვთ, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებებში, რომელიც ჯერ ჰუმანიტარულ საკითხებზე საუბრი დაიწყო, ქართველი დეპუტატებიც ჩაერთვებიან. შემდეგ ვიზიტს პატრიოტთა ალიანსი მეზობელ ქვეყანაში სექტემბერში გეგმავს.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსსა და საარჩევნო კოდექსში დანაცვლებებს ვეტო დაადო. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს გააკეთა. შესაბამისად ქვეყნის პირველი პირი აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით პარლამენტს მოტივირებულ შენიშვნებს გადაუგზავნის. პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ელიტა ანდღულაძე გვერდება. ელიტა, გისმენთ.
ეხ პრეზიდენტის ისტორიული ვეტო გიორგი მარგველაშვილმა პირველად მისი პრეზიდენტობის ისტორიაში ორ კანონპროექტს ვეტო ერთად დაადო. ეს გახლავს საარჩევნო და თვითმმართველობის კოდექსში შესატანის ცვლილებები. პრეზიდენტი მართველი გუნდის მიერ მიღებულ ცვლილებებს აკრიტიკებს და განმარტავს იმ მიზეზებს, თუ რატომ იღო მან დღეს ეს გადაწყვეტილება. მისთვის მიუღებელია თვითმმართველობის შესახებ კოდექსი, ვინაიდან იგი ამბობს, რომ თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის შემცირება ეს აკრინებს თავად თვითმმართველობას და ვერ გააძლიერებს, რაც შეეხება თავად საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებს, ადგილობრივი დაკომპლექტებას, კომისიების დაკომპლექტებას. იგი ამბობს, რომ ეს ასუსტებს და ნდობას უკარგავს ცენტრალურ საარჩევნო კომიტეტს. ამიტომ პრეზიდენტი მოუწოდებს საკანონმდებლო ორგანოს გაეცნოს მის მოტივირებულ შენიშვნებს და კარგი იქნება, თუ კი გაითვალისწინებს მისი განცხადებით. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანადოლიძე აცხადებს, რომ ვეტო არსი ის არის, რომ უმრავლესობამ პარლამენტის წევრებმა, საზოგადოებამ, ხალხმა გაიგოს ის, რომ თუ რა ნეგატიური შედეგები შეიძლება მოყვეს მართველი გუნდის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და ამან შეიძლება დემოკრატია გაუარესოს ქვეყნის. თავად უმრავლესო ოპოზიცია დღევანდელ გადაწყვეტილებას პრეზიდენტისას ელოდა, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ სწორედ საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა იყო ის, რომ პრეზიდენტს ამ ორ კანონპროექტზე ვეტო დაედო. ოპოზიციისთვის მიუღებელი საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი, არასაპარლამენტო ოპოზიციის მტკიცებით ცესკოს ადმინისტრაციაში წარმოდგენილი 12 წევრიდან 9 ქართული ოცნება იქნება, ხოლო დანარჩენ 3 ადგილს საპარლამენტო ოპოზიცია გადაინაცვლებს. გიორგი ახლადიანის განცხადებით, ხმების გაყალბება ქართულ ოცნებას მარტივად შეეძლება ამ მიმართულებით. რაც შეეხება თავად საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო მართო გუნდს განაპირებს ახსენებს თვითმმართველობების გაძლიერებასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ისინი აცხადებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მართულმა გუნდმა დაპირდა ეს საზოგადოებას, არ გაითვალისწინა ამორჩევლისნება, რომელიც დეცენტრალიზაციის პროცესის უკუსულოს გამოიწვევს. შესაბამისად ისინი აცხადებენ იმას, რომ გამომდინარე იქიდან მიიღო მართულმა გუნდმა ეს გადაწყვეტილება, რომ გამოყოფილ თვითმმართველ ქალაქებში დაინახეს ის, რომ არჩევნების მოგება გაუჭირდებოდათ. ასევე მოგეხსენებათ, რომ თავად ვეტოს დადებისგან პრეზიდენტს მოუწოდებდა თავად სამოქალაქო საზოგადოება. დღეს ისინი მიესალმებიან გიორგი მარგველაშვილის გადაწყვეტილებას. მოგეხსენებათ, რომ 10 არასამთავრობო ორგანიზაციამ დამატებით სარჩელი შეიტანეს საქალაქო სასამართლოში ქუთაისის და მოითხოვეს მთავრობის მიერ 2017 წლის 30 ივნისის დადგენილების გაუქმება, რომლის თანახმად 12 თვითმმართველი ქალაქი შემცირდება. შესაბამისად დღეს საიეს იურისტი ანა ნაცლიშვილი მოუწოდებს საკანონმდებლო ორგანოს, რომ მისი განცხადებით ვალდებულია პარლამენტი იმჟელოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებზე. რაც შეეხება თავად უმრავლესობა, უმრავლესობა დღეს ელოდებოდა პრეზიდენტის ვეტოს მხოლოდ თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებით, ვინაიდან ბესელი აცხადებდა იმას, რომ უმრავლესობა საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებით სერიოზულ კომპრომისზე წავიდა. დღეს უკვე ვეტოს დაძლევაზე მსჯელობს ემზადება მართველი გუნდი. მოგეხსენებათ, რომ საკანონმდებლო უმრავლესობით არიან წარმოდგენილი, ვეტოს დაძლევას კი 76 ხმა სჭირდება. თუმცა, როგორც დღეს მამუკა მდინარეძემ განაცხადა, პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს ისინი გაეცნობიან.
მაგალითად, პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ელიტა ანდღულაძე საუბრობდა. ოპოზიციისა და მართულ გუნდ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებზე შეხვედრა სავარაუდოდ მომდევნო კვირაში შედგება. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ეკა ბესელიამ განაცხადა. მისი თქმით, შეხვედრის ფორმატი და მონაწილეთა რაოდენობა დამოკიდებული იქნება იმაზე, ოპოზიცია რა ფორმატში გადაწყვეტს შეხვედრას, ერთად თუ ცალ-ცალკე. ველოდები სწორედ ამ დეტალების დაზუსტებას, რაც შეეხება განსახილველ საკითხებს, ალბათ ყველაზე გონივრული იქნება ყოველგვარი ულტიმატუმების გარეშე შეხვედრის წინაპირობა იყოს ისეთი, რომ არ იყოს რაღაც კონკრეტული დათქმა და სასურველია, თუ ეს იქნება საკითხთა ისრე, რომლის განხილვაც მესამე მოსმენის ფარგლებში იქნება შესაძლებელი. ჩვენ ვერ ვსაუბრობთ ჩვენი მხრიდან კონკრეტულ შეთავაზებაზე და ჯერ ვსაუბრობთ, რომ შეხვედრა შედგეს იმისთვის, რომ დავინახოთ, რამდენად შესაძლებელია დარჩენილ ეტაპზე საკითხთან დაკავშირებით პოზიციების დაახლოება, განაცხადა ბესელია. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აბგა მუხტარლის საქმის გამო სასაზღვრო პოლიციის უფროსი დავით ნიკოლეიშვილი და კონდაზურების დეპარტამენტის დირექტორი ოთარ კუპრაშვილი გამოძიების დასრულებამდე თანამდებობიდან გათავისუფლდნენ. ასევე ცნობილი ხდება, რომ მუხტარლის საქმე საქართველოს მთავარი პროკურატურა გამოიძიებს. აღნიშნულ საქმეზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს შუალედური ანგარიში წარმოადგინა. რა წერია შუალედურ დასკვნაში და როგორ აფასებს მუხტარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ მიღებულ საკადრო გადაწყვეტილებას და საქმის გასაჯაროებულ დეტალებს, თემის დეტალები თამუნა ნადა რეიშვილი.
შინაგან საქმეთა მინისტრის განმარტებით აფგან მუხტარლის საქმესთან დაკავშირებით ჩატარდა არაერთი საგამოძიებო მოქმედება, მათ შორის დათვალიერდა 46 კამერის ვიდეო ჩანაწერი, დაკითხულია 343 მოწვე, მათ შორის გამოიკითხა სასაზღვრო პოლიციის დეპარტამენტის 61 თანამშრომლები, რომლებმაც განმარტეს, რომ ლაგოდეცხის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტში რაიმე სახის ინციდენტს ან საეჭვო გარემოებას ადგილი არ ჰქონია. მინისტრის განმარტებით სასამართლოს განჩინებით მაქტიკომიდან გამოძიებამ გამოითქვა მუხტარლის მფლობელობაში არსებული მობილური ტელეფონის ნომერზე შემავალი და გამავალი ზარების დეტალური ნუსხა, ასევე ანგარიში ნათქვამია, რომ გამოძიებამ გამოკითხა ნომერ 4 სამარშრუტო მიკროავტობუსის ყველა მძღოლი, რითაც მუხტარლის ბოლო მგზავრობა ფიქსირდება. მგზავრების ასევე გარემოვაჭრების ავტოსადგომის მუშაკების თქმით, 29 მაის არ დაუნახავთ ვინმეს მიმართ ფიზიკური შეურაცხყოფის ან ავტომანქანის გატაცების ფაქტი. როგორც გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, გამოძიების მიერ აზერბაიჯანის შესაბამის ორგანოებს სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენის მიზნით გაეგზავნა შუამდგომლობა მას წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმის მასალების გამოთხოვის შესახებ და აფგან მუხტარლის დეტალური დაკითხვის თაობაზე, ასევე ეთხოვათ დაკითხვის დროს ქართული მხარის დასწრებაც. მინისტრის თქმით, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მეუღლეს ლეილა მუსტაფაევას და მის მცირეწლოვან შვილს სახელმწიფო დაცვა დაენიშნა, რაზეც მუსტაფაევამ უარი განაცხადა. რაც შეეხება საქმის გამო სასაზღვრო პოლიციის უფროსის დავით ნიკოლეიშვილისა და კონტრდაზღვევის დეპარტამენტის დირექტორის ოთარ კუპრაშვილის თანამდებობიდან დროებით გათავისუფლების საგეც, მინისტრის განმარტებით მათი გათავისუფლება მოხდება იმის გამო, რომ საქმეში ნებისმიერი შეკითხვა გამოირიცხოს. მისი თქმით, ისინი მათი თანამშრომლების უდანაშაულობაში დარწმუნებულნი არიან, თუმცა გამოძიებას აქვს უფლება გამორიცხოს რომელიმე ვერსია. აღნიშნული თანამდებობის პირების მიერ თანამდებობის დატოვებას დაგვიანებულად მიიჩნევს აფგან მუხტარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილიც. თავად მუხტარლის მეუღლე ლეილა მუსტაფაევა კი მათი გათავისუფლებაში ვერანაირ აზრს ვერ ხედავს. როგორც ჩოფიკაშვილი აცხადებს, საეჭვოა ის ფაქტი, რომ სწორედ ის ვიდეო კამერები იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად გათიშული, რომელსაც სავარაუდოდ უნდა დაეფიქსირებინა მუხტარლის გატაცება. ის მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიება არ არის რეალური და ეს არის გამოძიების იმიტაცია. ჩოფიკაშვილი მუსტაფაევას მიერ სახელმწიფო დაცვაზე უარის თქმის მიზეზსაც განმარტა და აღნიშნა, რომ იმის გამო, რომ ვერ დაინახეს რეალური ნაბიჯები საქმის გამოძიებისა, პარალელურად კეთდებოდა ასევე განცხადებები, რომ გატაცება არ მომხდარა. ასეთ პირობებში მისი თქმით, ლეილა მუსტაფაევამ უარი თქვა დაცვის სპეციალურ ღონისძიებებზე. თავად მუსტაფაევა კი დაცვაზე უარის თქმის მიზეზად იმას ასახელებს, რომ ის და მისი მეუღლე დანაშაულის მსხვერპლებად გამოძიებამ არ აღიარა. დღესე პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით ცნობილი ხდება, რომ მუხტარლის საქმეს პროკურატურა გამოიძიებს. ასევე, როგორც პროკურატურაში აცხადებენ, სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარდება ყველა საჭირო გამოძიება, გამოიკითხება ყველა პირი, რომელსაც შესაძლოა რაიმე შემხებლობა ჰქონდეს აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით. საქმის გამოსაძიებლად პროკურატურისთვის საქმის გადაცემას არჩევ ჩოფიკაშვილი პროკურატურისთვის სწორ ნაბიჯად, თუმცა ძალიან დაგვიანებულად აფასებს. თავად ლეილა მუსტაფაევა კი აცხადებს, რომ საქმე მხოლოდ მაშინ იქნება გამოძიებული, როდესაც ქართული ოცნებას ექნება ამის პოლიტიკური ნება. მის შეგახსენებთ, რომ საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 153 მუხლის პირველი ნაწილის მიმდინარეობს, რაც თავისუფლების უკანონო დახვეთას გულისხმობს. გიორგი,
მადლობთ. პირდაპირ ერთ-ერთი ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ნადარეიშვილი საუბრობდა. ეგრეთ წოდებული ფოტოგრაფების საქმეზე ბრალდებული კონდაზურების ყოფილი მაღალჩინოსანი დავით დევნოზაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო. მოსამართლემ გაიზიარა სახელმწიფო ბრალდების მტკიცებულებები და დაადგინა, რომ დევნოზაშვილი ჯაშუჯობის ბრალის აღიარების მიზნით ფოტორეპორტიორებზე ზეწოლა ახორციელებდა. მოსამართლე ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებით დავით დევნოზაშვილს საჯელი საქმე 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. ამასთან სასამართლომ დამნაშავეცნო ამავე საქმეზე ბრალდებული გლდანის მერვე დაწესებულების ყოფილი დირექტორი ალექსანდრე მუხადეს და საჯელი სახით 1 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეეფარდა. თითქმის 3 საათიანი გამოკითხვის შემდეგ პოლიციის მთავარი სამართლო დატოვა გიორგოკდაშვილმა ქართული მასშის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა განაცხადა, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე გამოკითხვის დეტალებზე კომენტარს ვერ გააკეთებს. ჟურნალისტებთან არც მის უფლებადამცველს უსაუბრია. საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიამ შიიტ მუსლიმთა სარჩელის არსებითი განხილვა დაიწყო. მოსარჩელე მოითხოვს არაკონსტიტუციურად გამოცხადდეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის დადგენილება, რომელიც საქართველოში 4 რელიგიური მიმდინარეობისთვის საბჭოთა პერიოდში მიყენებული ზარალი სანაზღაურებას ითვალისწინებს. მოსარჩელე მხარის განცხადებით, შიიტ, სუნი და სხვა მიმდინარეობის მუსლიმებს აქვთ საერთო დაფინანსება. ანალოგიური წესი კი არსებობს ქრისტიანულ მიმდინარეობაზე, კერძოდ კათოლიკურ და გრიგორიანულ ეკლესიებზე, რაც მათი შეფასებით დისკრიმინაციულია და ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის 14 მუხლს. მოსარჩელის აზრით, გარდა იმისა, რომ საერთო დაფინანსება ქმნის გარკვეულ უხერხულობას, ეს ფორმა სახელმწიფოსათვის საფრთხეებსაც შეიცავს. ამ დროისათვის სულ ეს იყო რადიო ერთის საინფორმაციო სამსახური, მუშაობას 21 საათზე განაგრძობს.
ჩაერთე რადიო ერთზე. საათში ერთხელ მოусმინე ინფორმაციას. ამინდი.